Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, բարի լույս, այսօր փետրվարի 23-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Ինչ փոփոխություններ են սպասվում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, վերլուծում են փորձագետները։ ԱՄՆ-ն հնարավոր է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Այսօր Խարկովում սկո օր է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ ուշ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Լուրեր։ ԱՄՆ-ում մեկնարկել է ամենամյա Օսկար մրցանակաբաշխությունը։ ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարար Ջեղ Ջոնսոնը Աշ-Շաբաբ խմբավորման հայտարարությունից հետո ամերիկացիներին կոչ է արել արթուն լինել։ Սոմալիի այս խմբավորումը սպառնացել է ահաբեկչություններ անել արևմտյան երկրներում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին և Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջաֆաթ Զարիֆը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նեվում մասնակցել են երկկողմ բանակցությունների։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին պաշտպանել է ուկրաինացի գործընկերոջ առաջարկը Դոնբասում տեղակայել ՄԱԿ-ի խաղ ասիրական առաքելությունը։ Մենք աջակցում ենք Մինսկի համաձայնագրերի իրականացմանը, բայց Գերմանիային և Ֆրանսիային միշտ պետք է հիշեցնենք այն մասին, որ հատուկ պատասխանատվություն են վերցրել իրենց վրա, ասել է Լեհաստանի նախագահը Կիևում, ու ժամանել է մասնակցելու Մայդանի տարելիցին նվիրված արժանապատվության երթին, ակցիային մասնակցել է մի քանի հազար մարդ։ ՀՀԿ առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Հուգը ասել է, որ առաքելության անդամներին հաջողվել է մեծ դժվարությամբ մուտք գործել Դեբալցևոյի անցած շաբաթ օրը։ Իրավիճակն այնտեղ աղետալի է, ասել է նա։ Քաղաքում չկա ջուր, սնունդ, դեղորայք, էլեկտրականություն, գազ, բոլոր շենքերը կամ քանդված են, կամ կիսաքանդ։ Հուգը նշել է նաև, որ կես ժամվա ընթացքում լսել են մի քանի 100 հրետանային կրակոցներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ կրքերը դեռ չեն մարել։ Փորձագետներն ու հասարակության տարբեր ներկայացուցիչներ շարունակում են քննարկել, ինչու Գագիկ Ծառուկյանը վերջին պահին փոխեց մտադրությունը, ինչպես Սերժ Սարգսյանը կարողացավ ազդեցություն գործել Ծառուկյանի որոշման վրա, ինչ փոփոխություններ կլինեն այս ամենից հետո։ Ազատության հետ այս հարցերն են քննարկում փորձագետները։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Գործընթացն այլ կերպ ավարտվել չէր կարող, վստահեցնում է քաղաքական վերլուծապան Հակոբ Բադալյանը, գնահատելով վերջին օրերին Հայաստանում ներքաղաքական սրված իրավիճակն ու դրա հանգուցալուծումը, շեշտելով, որ այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի հրաժարվում իշխանապահության կոչերից զուտ անհարմար վիճակի մեջ չհայտնվելու համար։ Մինչդեռ քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանը վստահ է, որ այսօր Հայաստանում հանրահավաքների միջոցով հնարավոր չէ իշխանապահության հասնել, եթե չկա դրսի ուժերի աջակցությունը։ Իրակնորյա Թամրազյան հաղորդաշարի ընթացքում Արմեն Բադալյանը կարծիք հայտնեց, որ այդուհանդերձ անգամ այս վիճակում այսօր քաղաքական դաշտում գլխավոր դերակատար հանդիսացող քաղաքական ուժերը դեռ կարող են ապագա ունենալ, եթե իհարկե չդրվեն զգացմունքներին։
Ես չեմ կարծում, որ այս ԵՌՀ-ը եղած քաղաքական ուժերից ինչ-որ նոր ուժեր կարող այս պահին ստեղծվել, դնենք մեկում միջև ասենք խորհրդանական ընտրությունը, դա մի քիչ հետո կանդարդարենք, ինչ վերաբերում է Վարկանի շենքնելուն, ապա գիտեք ինչ, չեմ կարծում, թե ԲՀԿ-ի Վարկանի շենքից խիստ կլինի, որտեղ հեսա միացից մոտապես սկսում է կարնան գյուղատեսական աշխատանքներ եւ կարելի ասենք մի քանի բեռնատարներով պարոտանյութ ու գիտել եւ ասենք կարտոֆելի սերնացու բաժանելու նույն ձեւի Բարձաստան Վարկանիշը, դա միշտ էլ Հայաստանում աշխատել է, դա որևէ խնդիր չունի, որտեղ հասարակությունը դա շատ լավ ցույց է տալիս, որ ինքը լավ է, շատ կարճաժամկետ ուրեմն հիշողություն ունի եւ իսկ եթե ընդունեք մի բան, որ նրանք adekvat չգտնվեցին եւ էլ շարունակեցին իրենց, այսպես ասած, շատ դեպքերում 90-ական թվականների մտածելակերպը, որ մենք կարող ենք Հայաստանում անել այն ինչ որ տեղ ունեցավ 90-ական թվականներին եւ այլն, ապա եթե այդ փշա չանակվի աշխարհական կենտրոնները, հատկապես Ռուսաստանը ընտրություններից, խորհրդանական ընտրություններից առաջ, որտեղ իր մեթոդոլոգիան այդպես է ինքը միշտ երկներ վերարկում է խորհրդանական ընտրություններից մի քես տարի 7 ամիս առաջ, չի բացառում, որ ինքը ասեմ նոր մինոր կուսակցություն կստեղծի եւ ուղղակի հանրապետության նախագահին կկարգադրի, որ այդ կուսակցությունը ապագա խորհրդան տամսես այսքան տոկոս եւ կատարում ես հասարակական։ Իվերչո մեկ պետք է հասկանանք մի բան, այս պահի դրությամբ ուզենք թե չուզենք, Հայաստանը վերածվել է Ռուսաստանի դաշնության փաստացի նահանգի, իսկ նահանգում իշխանության գարու դեպքում դու պետք է բանակցությունների մեջ մտես կենտրոնի հետ, իսկ կենտրոնը դա Վլադիմիր Պուտինն է։
Մինչդեռ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բատալյանը վստահ է, որ ընդդիմադիր դաշտում հիմա վակում է առաջացել, որը կարող է դառնալ մարտահրավեր քաղաքական նոր էլիտա ձևավորելու համար։
Ինչպես որ այս իրավիճակը իսկապես հասարակության համար շատ մեծ մարտահրավեր է, հասարակություն ասելով նկատի ունեմ այն խմբերը, ովքեր որ հավակնում են լինել հանրային էլիտա, ովքեր որ հավակնում են լինել հանրային վերակատար, ակտիվ են հետաքրքրվում են հասարակական եւ պետական խնդիրներով։ Կունենանք արդյոք այդպիսի էլիտաներ, որ կվերցնեն հավակնություն, կվերցնեն համարտակություն նոր մոտեցումներով լցնել, որտեղ ակնհայտ է, որ այս իրավիճակը նաեւ այդ խմբերի տապալումն է։ Նրանք կան, նրանք մտածում են, նրանք փորձում են ինչ-որ երկեր գտնել, ինչ-որ բաներ մտածել, բայց ակնհայտ է, որ նրանք զիջում են իշխանական նախագծերին, ակնհայտ է, որ իշխանական նախագծերը միշտ ավելի հաշվարկված են, քան հասարակական այդ խմբերի քայլերը եւ մեթոդաբանությունը ընդհանրապես։ Եվ այս առումով իսկապես մարտահրավերը բավական մեծ է, եւ այս իրավիճակն էլ տանուն տալու դեպքում ես կարծում եմ արդեն հաջորդ վակուումը բավական երկար ստիպած կլինենք սпасել հաջորդ վակուումին։
Ազատությունն է եթերում։ Անցած 1 տարվա ընթացքում ուկրաինական ճգնաժամը ավելի քան 5000 մարդու կյանք է խլել։ Չնայած անցած շաբաթ հաստատված հրադադարին, բախումները շարունակվում են։ Երեկ էլ Խարկովում խաղաղության երթի ժամանակ 2 մարդ է զոհվել, այսօր ՍՔՕ-ը է հայտարարված։ Չի բացառվում, որ ԱՄՆ-ն նոր պատժամիջոցներ կիրառի Ռուսաստանի նկատմամբ հրադադարի պայմանները խախտելու համար։ Ազաբաբայանն է պատմում։
ԱՄՆ նախագահն առաջիկա օրերին կարող է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին նոր որոշում կայացնել։ Այս մասին կիրակի օրը հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Ջոն Քերին։ Մինչ օրս Ռուսաստանն ու անջատողականները հրադադարի մասին համաձայնագրին հետևում են մասամբ, ինչը անթույլատրելի է, և եթե այսպես շարունակվի, վստահեցնում եմ կլինեն հետևանքներ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի տնտեսության վրա ճնշման տեսքով։ Մենք մտադիր չենք համակերպվել նման ցինիկ և վախկոտ պահվածքի հետ, որը վնասում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու ամբողջականության, ասված է Քերիի հայտարարության մեջ, որը տեղադրված է պետքարտուղարության պաշտոնական կայքում։ Քերին չի նշել, թե հատկապես ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը, միայն ընդգծել է, որ դրանք կարող են սահմանվել եվրոպական պատժամիջոցների հետ միասին։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հավելել է նաև, որ չի բացառում, որ Վաշինգտոնը Կիևին տրամադրի օթային սպառազինություն, խոսքը հրթիրային համակարգերի մասին է։ Քերին այդուամենայնիվ ասում է, որ արևմուտքին դեռ չի հաջողվել Պուտինին կանգնացնել հստակ ընտրության առջև, սակայն Վաշինգտոնում համոզված են, որ եթե լինեն նոր պատժամիջոցներ, ռուսաստանցիները կսկսեն կասկածել Պուտինի քաղաքականության ճիշտ լինելու մեջ։ Ավելի վաղ նոր պատժամիջոցների հնարավորության մասին հիշեցնեմ, խոսել էր նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Բերլինը նոր պատժամիջոցները կապել է Դեբալցովոյում տեղի ունեցած զարգացումների հետ։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները թողել են քաղաքը, և այն այսօր անջատողականների վերահսկողության տակ է։ Իսկ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը նոր տանկեր է տրամադրել անջատողականներին Մարիուպոլը գրավելու համար։ Վերջում հավելեմ, որ 3 Խարկովում արժանապատվության երթի ժամանակ պայթուներ տեղի ունեցել, որի արդյունքում 3 մարդ առնվազն զոհվել էր, 10 վիրավորվել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ժամանակին խորհրդայինության կազմի մեջ եղած Ուկրաինայում, նաև Հայաստանում փետրվարի 23-ը սովորույթի ուժով դեռնշում են որպես բանակի, այս դեպքում խորհրդային բանակի օր։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն որոշել է վերջ դնել այս սովորույթին։ Ժամանակն է, որ նախկին խորհրդային երկրները դադարեն փետրվարի 23-ը հիշատակել որպես կարմիր բանակի օր։ Պորոշենկոն սեփական օրինակով է փորձում դա անել։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կնոջ հետ պայմանավորվել է, որ նա այսօր իրեն չի շնորհավորի նախկին խորհրդային երկրներում ընդունված տղամարդկանց տոնի կապակցությամբ։ Պետրո Պորոշենկոն Facebook-յան գրառմամբ դժգոհել է, թե կանայք այսօրը սովորույթի ուժով են շնորհավորում տղամարդկանց, հիշելով խորհրդային զինվորի օրը։ Ուկրաինայի նախագահը, հանրայնացնելով իր ընտանեկան պայմանավորվածությունը, բացատրել է, որ ամեն մեկն ազատ է որոշում ներկայացնելիս, բայց ըստ Ուկրաինայի նախագահի պետականորեն անիմաստ է դարձել փետրվարի 23-ի շնորհավորանքները շարունակելը։ Ուկրաինայի նախագահը հիշեցրել է, որ կառավարությունը որոշել է Ուկրաինայի պաշտպանության օրը նշել հոկտեմբերի 14-ին։ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ կինն իրեն շնորհավորելու է հոկտեմբերի 14-ին, և հույս է հայտնել, որ իր ընտանիքի օրինակին կհետևեն նաև ուկրաինական մյուս ընտանիքները։ Փետրվարի 23-ը Ռուսաստանում այսօր էլ նշում են որպես հայրենիքի պաշտպանության օր։ Այսօրը տոն է հրճակել խորհրդային Ռուսաստանը 1922 թվականին որպես կարմիր բանակի եւ նավատոր մի օր, սակայն խորհրդային միության փլուզումից հետո էլ ավելի ուշապահ երկրներում խորհրդային բարքերի շարքում մնաց փետրվարի 23-ը նշելու սովորույթը, որը ըստ Ուկրաինայի նախագահի փաստորեն կորցրել է իր հմայքը։ Նախքան փետրվարի 23-ին տղամարդկանց շնորհավորելու վերաբերյալ Պետրո Պորոշենկոյի այս հայտարարությունը երեք արդեն որոշում կար, որ այսօր Խարկովում սկսքը օր է, երեք միասնության երթի ժամանակ որոտացած պայթյունից սպանված երկու զոհի հիշատակին, երեք ավելի քան 10 քաղաքացի էր վիրավորվել այդ պայթյունից, քաղաքացիները միասնության երթ էին կազմակերպել Եվրամայդանի ըստ պաշտոնական տվյալների 100 զոհերի հիշատակին։ Խարկովի միջադեպի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հոդվածով, պայթյուններն իրականացնելու մեջ մեղադրվող 4-անց ձերբակալվել է։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարել է հակահաբեկչական գործողություններ նախաձեռնելու անհրաժեշտության մասին։ Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ արձանագրվեցին կրակը դադարեցնելու վերաբերյալ Նորմանդիան քարյակի անցյալ շաբաթ ձեռք բերած պայմանավորվածությունից հետո, թե ռուսական, թե ուկրաինական կողմերը հայտարարում են սահմանից ծանր զինատեխնիկան հետ քաշելու մասին, սակայն հրադադարի խախտման վերաբերյալ տեղեկատվության հոսքը չի դադարում։
Տեղափոխվենք հարևան երկիր, Ադրբեջան։ Այս երկրի իշխանությունները, որոնք պարբերաբար Հայաստանին մեղադրում են մարդու իրավունքների խախտումների, քաղբան տարկյալների համար, շարունակում են ճաղերի հետևում պահել նրանց, ովքեր փորձում են նույնիսկ քննադատել Ալիևին ու նրա շրջապատին երկիրը թալանելու համար։ Լուսինե Մուսայելյանն է տեղյակ հարևան երկրի խնդիրներին։
Լրագրող Իսմայլովայի և նրա ճակատագրին արժանացած այլ ընդդիմադիր ակտիվիստների բանտարկության շուրջ Ազատություն ռադիոկայանը զրուցել է ադրբեջանցի բլոգեր նախկին քաղբանտարկյալ Էմին Միլիի հետ։ Հարցին, թե որքանով կարող են նպաստել բարբերաբար Բաքու ժամանող տարբեր դիվանագետների միջնորդությունները, մասնավորապես Իսմայլովային և Լեյլա Յունուսին ազատ արձակելու վերաբերյալ, Միլին պատասխանել է. Միգուցե շատ կոպիտ հնչի, բայց ինքս լինելով Խադիջայի մտերիմ ընկերը և տեղյակ լինելով նրա դիրքորոշմանը, գիտեմ, որ թե Խադիջան, թե ես և թե առհասարակ շատ քաղաքացիական ակտիվիստներ Ադրբեջանում այսպես կոչված բանակցություններից որևէ ակնկալիք չունենք։ Մինչ ձերբակալությունը Խադիջան իր Facebook-ում այդ մասին գրություն էր թողել, ասելով, որ իր բանտում գտնվելու ընթացքում որևէ մեկին չի լիազորում իր անունից գաղտնի բանակցություններ վարել, նա կտրականապես դեմ էր դրան։ Այն, ինչ անում էին Խադիջան, Յունուսը և բանտերում գտնվող այլ իրավապաշտպան ակտիվիստներ, դեմոկրատներ, նրանք դա արել են, որովհետև այդ երկրի, այդ ազգի ամենարժանի քաղաքացիներն են, բայց փաստը մնում է փաստ։ Մենք չենք կարող վերահսկել այն, թե քանի տարի բանտում կմնա Խադիջան, այնպես ինչպես ժամանակին ոչ ոք չէր կարող վերահսկել, թե որքան բանտարկված կմնա Հավելը կամ Մանդելան։ Սա գաղափարի պայքար է, և այս գործում մարդիկ չեն մտածում, թե քանի տարի կանցկացնեն բանտում։ Մարդիկ վտանգում են իրենց ազատությունը, իրենց կյանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է ադրբեջանցի հայտնի բլոգեր, նախկին քաղբանտարկյալ, իսկ ներկայումս Բեռլինում տեղակայված ադրբեջանական Մեյդան օնլայն հեռուստաընկերության ղեկավար Էմին Միլին։
Այժմ լսենք մշակութային մեր անդրադարձը, Գայանե Դանելյանն է ներկայացնում։
Անցած շաբաթ գրասերները հնարավորություն ունեին գրքի տոն վայելել, մասնակցելով գրքի ամենամյա երրորդյա փառատոնին, որի ընթացքում մեր հրատարակիչները մեր ընթերցասեր հասարակության համար բացօթյա ցուցադրություններ են կազմակերպում, իհարկե հույս ունենալով նաև, որ այդ օրերին շատերը գրքեր կգնեն, տարբեր գրքեր, ի վերջո ժամանակակից հայ գերեզմանական, նաև ակտիվորեն հրատարակվող թարգմանական գրականություն, որը նույնպես լուրջ խթան կարող է հանդիսանալ թե հայ գրականության, թե հայ ընթերցողի զարգացման համար։ Ալեքսանդր Սոլժին Նոբելյան մրցանակը ստանալիս իր ելույթում շեշտել է, որ եռագագաթ ճշմարտության, բարու և գեղեցիկի վրա հիմնված գրականությունը մշտապես արտացոլում է իր ժամանակը, և իսկական գրողը գրականությունը չի կարող իր ժամանակից դուրս ապրել։ Եվ ահա ուշագրավ է, որ մեր ժամանակը, մեր իրականությունը անտարբեր չի թողնում նաև հեռավոր Կանադայում ապրող բանաստեղծ գիտնական Ալեն Ուայթհորնին, որը հայերին, հայկական հարցին նվիրված մի շարք գրքերի հեղինակ է, և ահա օրերս գրական թերթը տպագրել է նրա բոլորովին նոր բանաստեղծական շարքը, որի բանաստեղծություններից մեկն էլ խորագրված է «Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, Հայաստան»։ Հեղինակը Ալեն Ուայթհորնը իրեն մեզանից հայաստանցիներիցս չի առանձնացնում։ Վիճակը ծանր է մեր Հայաստանում, հատկապես այս ցուրտ ձմեռնոտ տոնին։ Դրամն ընկնում է նույն արագությամբ, ինչ ռուսի ռուբլին, և աշխատատեղ գրեթե չկա, սակավ եկամուտ, Ադրբեջանի կռիվը կրկին թեժ է, անխնա, հակամարտությունն անվերջ մի պարույթ, անհամար զոհեր, անապահով կյանք, թուրքն էլ իր հերթին առավել հզոր ու սպառնալից և սահմանը փակ։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը, մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, հաջողություն։